Radio Okapi.
Bonne chère de la détour, le folk à consommer.
Okapi.
Kina salama melik matondo bing sabnange matondo bing pena bisika nyos ben baka masamna kulanda radio kapi yakin tong samna bena kulanda basang na vetna ndinga ki Congo konsomu si Afrika nan tola kinzonzuru esele kanan tong yei ya kupesa bisala kupona makina kulanda kada yake bambuta minga politiki kensi na betme mona tikenzila sabna bau na kuyantika kusala kampanyi na bau kasinki ya mbula matadike na kutuba na jambu yei Justine Nyangata mekana kupesa mfutu na kizunga kwa tuk farini ya baki na kusalaka mapame kumampasi mpena ndambu wakena kumona na ntola sak memata na mafunda nkama musa mvimba franc congolais beta kondave na kubokila mwaba ntongu Justine Nentobo ya kentuma na beta ntongu nyosu na kizunga kwa tuk sangwa nkaka diaka bubea ya kila njetilu wa kilumbu musi ya general Didier Tumba ya mekatuwa na kusala na mbanza mbandaka kanaga muzola tuba mingi ya kesabu na kutala mingi bisala kubongisa inzo nkanda kena kupesaka malungi na makisa kuna ya seleka bantangu nyose beta zabona mwa bantangu kasibe kangata fetve makutu na ben na bisika nyose ben bakama sabu na kulanda basangu na beti na ndinga kikongo na radio kapi matondo mingi mingi bayina kena kulanda beti na pukusu ya vwana pena bilili na dibaku ya bisala kupesa mikanda kupona ya kena kuluta awanaisi na beto wa Kongo Kishasa bambuta minga politiki mekuma kusala kampanyi na bau mutu mosi diakave ya vwana peki mvuka mosi diakave ya politiki kena kubikali na nima bambuta ya politiki ya vwana awanabwala kimfumu Kishasa sto na bizunga ya isi na beto kena kunata batu mingi na basantre na ntanga baki na kukwena kubaka ya bau mukanda ya kupona, kena ntangu ina ya baki na kulomba na nkangu na kukwena kusunika mazina bau, mpina kuvila bau ve, na ntangu kupona maki kuiza luta. Kele kampanyi tove, Jocelyne Nyanga, mkuna betu Jacques Yves Molima, mekaka na kupesa mvuto na jambu yae inki betu lenda Simba.
Bau ke kwenda na bantu na bau, ke landa bau na miimbu ya bimvuka na bau ya politiki. Bau ke na tabilele na bifanisu ya bantu to ba banderol, mutindu ina nde bau ke kwenda samu na kusunika mazina na bau na mambu metala kupona. Bantu ke sala yao ke mingi bantu ya minkiti, bankaka ke kwenda na bateritoire na bau, mutindu mosi na banganga nzambi ke kwenda na bisika ya bake sunikisa bazina sambu na kupona ma. Dikambu yae ke salama bilumbu nyonso na bantu yae nyonso ya ke indu la kukuma banfumu ya luyalu, mpeba ye na ke na kimfumu bilumbu yae. Kansi siku ya bwala na beto, ketuba inki na diambu yae, Lambert Mende.
La loi ne permet pas la campagne.
Basiku ya luyalu kepe sanzi la ve na kampanye elektoral to propagande na ntwala ya bilumbu makumi tatu.
Kansi inki kutuba na bayayi ya ke binga bantu samu kupona. Ototorite de media memo nati yae kele mutindu kele tambulaka politik nansi na beto. Primo mukambilwa mfumu
ya ama. Samu na ya ukele propagande. Kasi, mono basa veti kele kampanye elektoral na ntwala. Kele kaka ya bisalu ya politiki ya kele andana na mvula ya bisalu ya kupona.
Ala ne elektoral.
Na ntangu yae, bake vingi la ntete pamba ve, bamebwe la bilumbu kumi samu na kulanda kana kusonika mazina.
Jocelyne Nyanga matondo minkasinge fonsi mbati na bantangu ya betme baka nandamu ya nzo ya sini. Kampanyi fwetu kulanda ntiku ya bisalu ya kupona manu mutindo au nde mesoda maka na insi na beto mpasi nyosu ya ikele samuti konsesu superiore ya audiovisuel mebanda ntete vena kusala kile yao ya fwetu kutula ndonga na nzila ya iyo. Lukutaka na mbala makumi tatu na ntambwede ya bantu mayankangu ya kena bainzo wa binzonzi ya kena kati ya bainzi kena kutubaka ndinga franse ya unde kena kulanda kana awanambanza kincha sabubi ya iyo. Ya kile kimvuka ba mama ya vukana kasabu na kususa kuzaba, ba mambo ba nketo kena yao na konso insi ya kimvuka yae, nyosu yae, samutibata la mutindu ya kutumisa luzingu ya nkento ya vwana inza todiaka na kata kimvuka yae, ya ba insi kena kutubaka ndinga fransi. Jangomba, ntumo na beto na lukutakanu yae, kile mimi ingumba mulungu.
Balenda luta makumi zole bakento kena kufukana kubanda bubu lumbu ya zole na suka na intu ya bisalu ya kinzonzi na kulandakana lukutakanu ya bankwa kinzonzi ya baketo ketubaka kifalasi. Bakena kulandila mambo angudi lukula bunsukami na Afrika ina kele na kizizi ya bakento yao ina. Bakento kena kulandila mpasi ina samu na kusosa maluaku ya kunwanisina mpasi ina naba mpasi ya nkaka. Ina kepesa kukisadisa na nkento peluzitu ya bainswa na andi. Mama Kokinzonzi Josephine Nzi, mtumwa ya nkangu ya Gabon, mukanda ya bampasi yina metanga bakento, pageti nda yao na lukutakanu ya bantumwa ya nkangu ya banda mbazi lumbu ya tatu. Ba mama yina kena kufingila na frankofoni, ya sadila yina bandi maka, samu na kupesa mvuto na bampasi bake monaka.
Na kizunga Equateur biza bisaka nkuwa basangu na beti ntango kela kuvila ya fufu baki na kusalaka mapavu na pimikati na mutindu yai katuka kitona mposo mekatona kuluta ntolo wa saki yai ya farine ya me matantolo mingi na badepo ya mwaki makelediaka ntolo na yao mekuma mafunda nkaba musa mvimba frankongole jisle nentobo ngeke ntumwa na beti ntango nyosu na kizunga Equateur kasi ya onde me matantolo inkibiku maki na kusala na nyosu yai.
Sana kukonda yina ya farid na mbanza, ba yina keo kaka mampati bantu ya mikati, mebwe lantalo ya mimbongo na bao. Kifano sudimpa mosi ya vate kama na fran kama mosi, mekuma kutekama na ba fran nkama zole mpe yina ya nkama zole na nkama tatu. Ba yina ya mebikala na bantalo na bao ya ntama, mekitisa kibeni diboko, dimpa tomo kati, mekuma fioti. Banku wa badepo ya farid, keta disa nandambu na bao ti, farid mema na bilundulu na bao. Nzo kande yao meza banakati bantu ya mukiti, kana masua ya tualaka farine katoka kincha saki kuisave yao kivandaka dibakusa na bao ya kubwela ntalu ya farine diambu mosi ya kepesa ntumpasi na bayina kete kaka mampa bosi na kati na bao metadisa ti na katikati ya mwa bilumbu saki mekatuka na bafwa mafunda makumi tanu na iya mpe mekuma na bafwa mafunda kama mosi na ndambu ya division ya ekonomi na kizunga bao metinda bisadi na bao na badepo kutalaka kana ya sileka farine yina mimana mpe kuzaba mfunu ya kutomboka yina ya saki ya farine na Mbandaka, Justine Ntobo, Mbandaka, Radio Okapi.
Bantango na betu nandinga ki Kongo kena kulandaka na samu na kuzavisa tike na nko kila yae ya General Didier Etumba, mfuma eta major, ya makesa luya lwensi na betu manisaka nzeto la kilumbu mosa ya ndisala kana enzo nkanda, ya makesa na mbanza kananga ki nto didi bambuta minga ensi na betu, ya vanape ya ntumu ensi ya Belgique na ndamu ya kimvoka ba ensi ya mputu, nto disi yae FARDC kwena kakutala mutina bisala kubongisa akademi yina ya kundike na kutambula mpama ve ya kenangone ya ivo ya mvula betu kene yao ya malongi tafutuka diaka kuna Paul Matendo ngeso lakati André Kambala ya kentuma na beto na kananga
ya ntete General Didier Etumba mepesa balukanu na General Gedeon Kibonge ntwadisi ya akademi militaire tina bambuta ya nkaka ya dikabu yina kima nene kele ya kupesa na bambuta ya makesa malongi ya kimutu samuti bakuma bantu ya nene yandi memonisa mpi kese na yandi na kisalu ya malongi ina ba mepesa na bambuta ya makesa makumi tanu na tatu samu na balongisi na bau bambuta ya makesa ina mesepela na malongi ina ba melanda na nima yandi meluta na kutala bisalu ya nkaka ina ba mesalam. Samu na malongi ya ba ofisien kama musi makumi tatu yandi melomba na bau na kulanda yao umbote. Beno sabati kimvuka ya ba ofisien ankaka fwana kuyandika malongi na bau na ngonda ivo ake kwisa kaka na akademi militaire na kananga.
Paul Matendo Matondo Miki. Kintuntu mebasika na Kongolo. Kongolo kena kizunga Katanga. Sambanu kele ntola batu mebakaka imen lufwa ya seleka mpe batu mingi kena yao. Sabu na kutita ntamukila kimbevu ya kintuntu wa kentodisi ya tegituar. Melomba na nkangu na kusala keba mingi na kunata na inzo alusansu. Mutu nyusu wa kena kumonitza bidimbo wa kimbevu ya hii. Ntangwa François Xavier Mibé na nge jangoma makoko.
Batu kufuaka sambanu yina ketu bila mbuta ya teritoire na kuzabisa bakama kivuko yina bamilungisa bubu sabala mosi na ndambu na Kongolo. Kivuko yina mebakama pe na bambevo ya nkaka nkama zole makumi tatu na ivwa kati na bao bana ya mvula kubutuka mosi na bamvula tatu. Bantu mingi mebaka kimbevo yina bakele na Kongolo centre na kumona wongati kivuko yina ya kuzatembakana na bantu ya nkaka mbuta teritoire. Melomba na bantu na kuhizana na bisadi ya balupitadu ya mfinakani. Konso mutu kevwanda na fievre kezingila bilumbo mingi pe kebima bambuma na nitu na yandi banatandi malumalu na lupitadu. Mesi kimisa mbuta ya teritoire bilongo bake na kopesa bambevo bake futa mbongo ve mutindu ya mezabana na munga ngantodisi ya kizunga ya mavimpi ya Kongolo.
Sabna kumanisa jango mama koko kintuntu ya impeke na kukomina bilumbu ya na kasoki yantal kutita nkaka kuna ya kila kubasika buka buka kikuma nyoso ina na bantangu ya mekatuka na ndamu ya inzo ambula matadi ya kena kutalaka mama mangwile na kizunga yai ya kelimingu kukundwa kupesa mangwile yai kukonda mpea bunkete na bisika batu kena kuzingaka ya vwana buntukami mpe kukunda kudia mbote ya kena kusalati ya seleka bana kena mavimpi ya mefona kanave inande ya kena kusalati kimbevu na mpe kimbevu wa kintuntu ya onde kena kubasika daka kuna na kasoki yanta la seleka ya kena bantangu yai ya betu mekatuano kupesa na mavimpi onzutu na betu abatu ya diedone niangasa na nzira mashini konsumusi ya Afrika na ntola kinzonzolo mekatuano kumanisa basangu yai na ndinga kikongo na radio kapi radio angemba mbazi na suka tavona toni tumba mamba kasi makutu ntangu nyoso na radio kapi
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.